Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan, Russiýa, Ukraina çözüli bäri geçen 2 aý wagt içinde ilkinji gezek bu ýurdun halkyna insanperwer kömek ibermek kararyna geldi. Mundan öň Türkmen döwlet habarlar gullugy Aşgabadyň goňşy ýurtlary, Sultanda Awganystany, Iranny, Russiýa iberýän insanperwer kömekleri barada habar beripdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 26 aprelde metbuat üçin çap edilen maglumatynda aýdylmagyna görä, Ukraina halkyna niýetlenen insanperwer kömegi şu ýylyň aprelinde iberler. Emma habarda Ukrainada varyan niqqınçylyklı urus, yurdun halkının çekken ağır diyanı ağdalmayar, seyledi Rusiyanın batvalıcı güçlerinin Ukrainadaki agresiyatına baxa verilmeyar. Sol bir vaqtda ministerlik bu kömögün Türkmen halkının insanperverlik däpleri etasında iyi verilecektigini belleyar. İnsanperver kömögünün düzümü derman teristelerinden, Türkmenistanın lukmançılık tenagatının beylik önümlerinden hem de dokma önümlerinden ibaret bolur deyip habarda aydilyar. Yöne kömögün anyk mukdary we bahasy agzalmaýar, seýledi onuň Ukrainanyň haýsy tebitleri üçin niýetlenendigi hem aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlyk bu mesele boýunça goşmaça maglumat almak üçin Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen habarlaşmagy synyşdy. Emma ýurdun daşary siýasat idarasynyň resmi web saýtynda metbuat gullugy bilen habarlaşmak üçin görkezilen belge jaň edilendi. Ministerliň wekili bu belginiň tehniki gullugy degişlidigini we ýukarda agzalan ýagdaýlar boýunça kommentary berip bilmejekdigini aýtdy. Başda hem belleşimi ýaly Türkmen daşary işler ministrliginiň beýanaty Russiýanyň 24-nji fevralda Ukraina sebäpsiz çözmegindän bäri munun bilen baglylykda eden ilkinji resmi çykyşy boldy. Mundanyň türkmen häkimetleri Sultanda Ukrainadaky urus hereketleri sebäpli agyr ýagdaýy düşen öz raýatlary barada hem dymyşlygy saklapdy. Aşgabat Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasyny ýazgyrmak boýunça BMG derejesinde gurulan ses birişliklere gatnaşmady. Ukrainada baryan urus barada öz ýylatyna maglumat bermeýär we şu aýrylykda synçylaryň pikirine görä Russiýa bilen aradaky däp bolan gatnaşyklaryny hasta ýygzymlaşdyrmaga çalyşýany meňzeýär. Maglumat üçin aýtdyk, Türkmenistanyň Merkezi Aziýa boýunça gonsullary Ukrainadaky krizisiň ilkinji günlerinden bäri ejir çekýän halky hem döwlet derejesinde hem de raýatlaryň başlanyjy etasynda toplanan insanperwer himaýaty ýollaýarlar. Mysal üçin Gazagystan martyň başynda Ukraina üçin 82 tonnalyk bahasy 2.2 million dollardan hem geçýän däri derman ýollaýandygyny iglan etdi. 8 aprelde bolsa Ukraina Özbekistanyň uradan 34 tonnalyk esasan derman we ilkinji kömek teristelerinden seýledi adykdan ibaret kömegi gelip gowuşdy. Gyrgyz aktivistleri ýurdun adaty raýatlarynyň Ukrainanyň ejir çekýän halkyny öz hasaplaryna pul toplaýandyklaryny aýdýarlar. Gaýly berse-de Russiýa bilen hem siýasy hem de ykdysady taýdan ýakyn gatnaşyklary bolan Özbekistan Ukrainanyň territorial bütünligini goldap hem çykyş etdi. 17 martda Özbek daşary işler ministri Ukrainadaky konflikti diplomatik çözgü tapmağa çağırdı we Moskwa tarapından goldanylan separatistlaryň iýilen tweetlerini ikrar etmejekdigini belledi. BMG Russiýanyň Ukrainadaky agresiýasy sebäpli 11 milliondan hem aşy adamyň öýlerini terk etmäge mezbur bolandygyny aýdýar. Soňky maglumata görä 5.2 million adam urustan gaçyp goňşy döwletlere aşdy. 6.5 million adam hem ýurdun beýlikli tebitlerine geçdi. Türkmenistanyň Ukraina iwerje kömegi ýurdun öz lewap we mari tebitlerinde 2 ýyl öň bolan hilakçylykly gaý harasadyň ýyl dönümünde iglan edildi. Aşgabat sonunda bu tupandan ejir çekenler adam itkiler barada hiç bir resmi maglumat bermendi.